สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะอากาศดีๆเช่นนี้ค่ะและก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะพบกันเช่นเคยค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะและรับฟังได้ทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านฟังท่านใดนะคะอยากจะติดต่อโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทางรายการในขณะที่ออกอากาศสดนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156 025034156และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ025047355025047355หรือสามารถที่จะส่งอีเมลมาหาเราได้ค่ะที่ stou@th สะกดอย่างนี้นะคะ stouedteh@gmail.com หรือว่าจะส่งจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษาตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องหนังศีรษะนี้เป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจของใครหลายคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มเข้าสู่วัย30แล้วนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะผมเริ่มบางบางคนก็จะมีอาการเป็นรังแคนะคะหรือว่าหนังศีรษะมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเคล็ดลับดีๆค่ะเป็นการนำสมุนไพรมาดูแลเส้นผมนะคะแล้วก็จะช่วยลดความเครียดนะคะเพราะบางคนบอกว่าบางทีเนี่ยไปหาสถาบันเสริมความงามนะคะแล้วก็ไปเพื่อจะรักษาอาการผมร่วงหรือว่าผมบางเนี่ยแล้วก็ราคาแพงมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราไม่ต้องเสียเงินแพงๆแต่ว่าเราหาสมุนไพรพื้นบ้านมาดูแลกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเราสลวยสวยเก๋นะคะก็ย่อมเป็นการเสริมบุคลิกภาพให้มั่นใจเพิ่มเข้าไปอีกนะคะซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกับการใช้มะนาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวค่ะมะนาวนั้นนะคะสามารถนำมาใช้ทำสปาเส้นผมได้ค่ะเพราะว่ามะนาวมีกรดเป็นธรรมชาติช่วยชำระล้างเซลล์ที่ตายแล้วนะคะให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนซึ่งน้ำมันจากมะนาวนะคะยังมีคุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรียสามารถทำความสะอาดแล้วก็คืนสมดุลให้กับหนังศีรษะแล้วก็ช่วยลดความมันได้อีกเพราะว่าเขาบอกว่าความมันเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุสำคัญเลยค่ะของอาการผมร่วงแล้วก็ผมบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าบริเวณไหนเนี่ยเขาเรียกว่ามีพื้นที่มันไปแล้วเนี่ยนะคะโอกาสผมที่จะขึ้นเนี่ยจะยากมากเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะวิธีการใช้นะคะก็เพียงนำน้ำมะนาว8ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำบริสุทธิ์ครึ่งถ้วยนะคะคนน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเนี่ยเข้าด้วยกันจากนั้นก็นวดลงบนหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมด้วยปลายนิ้วอย่างแผ่วเบาเพื่อช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบประสาทนะคะเพราะหมักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ล้างออกจะช่วยให้พวกรังแคที่ติดอยู่บนศีรษะเนี่ยหลุดออกนะคะแล้วก็ทำให้เส้นผมเนี่ยนุ่มสลวยเป็นเงางามขิงก็ถือว่าเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่นำมาใช้ได้เช่นกันนะคะนอกจากขิงนั้นจะมีสรรพคุณในช่วยขับลมช่วยย่อยอาหารแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาผมร่วงนี่เพื่อนดิฉันนะคะตอนนี้มีปัญหาหนักมากเลยค่ะอาจารย
์
เพราะว่าโทรมาอุ๊ยตอนนี้ฉันรู้สึกผมร่วงยิ่งบางทีบางคนบอกว่าเครียดเรื่องงานเรื่องเรียนแล้วนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะเป็นปัญหาเหมือนกันก็แนะนำให้ลองนำเอาเง่าขิงนะคะมาอังไฟให้อุ่นจัดแล้วก็บดละเอียดแล้วก็นำไปทาหนังศีรษะซึ่งน้ำมันจากขิงเนี่ยก็จะกระตุ้นการงอกของเส้นผมทำให้ผมที่งอกขึ้นมาเนี่ยมีความแข็งแรงที่ต้องนำเรื่องนี้มาพูดกันเพราะว่าตอนนี้เป็นปัญหาหลายๆคนเลยนะโทรมาปรึกษาจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะแบบเริ่มอายุมากขึ้นเราก็เริ่มสุกไอ้ผมเราเริ่มบางลงเริ่มร่วงนะคะก็เลยนำเทคนิคเคล็ดลับต่างๆมาบอกเล่ากันค่ะแล้วมาต่อด้วยอะไรดีคะอาจารย
์ค่ะก็มีผลอะโวคาโดนะคะอันนี้อาจจะดูเป็นต่างประเทศนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นพืชที่มีประโยชน์เช่นกันนะคะคือว่านอกจากจะเราจะนิยมมารับประทานกันแล้วนะคะสารที่ได้จากผลอะโวคาโดนี่เราก็ถือว่าเป็นสารบำรุงเส้นผมจากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็วิตามินที่มีประโยชน์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนกรดอะมิโนนะคะโพแทสเซียมโฟเลตนะคะไฟเบอร์เลซิตินวิตามิน B1 B2 B6 และวิตามิน C แล้วก็ยังมีวิตามิน E ด้วยนะคะซึ่ง น้ำมันและสารบำรุงต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะปรับสภาพเส้นผมของเราเนี่ยให้นุ่มลื่นขึ้นมีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตชีวานะคะอ
ัน
นี้ก็เป็นเรื่องของอะโวคาโดอีกพืชอีกชนิดนึงซึ่งเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูห่างไกลตัวเราเหลือเกินนึกว่าไม่มีประโยชน์ต่อเส้นผมนะคะก็
ค
ือบอระเพ็ดนะคะซึ่งพอได้ยินชื่อปุ๊บแล้วโอ๊ยตายละทำไมมันดูขมๆนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าเอามาใช้กับผมเราได้ด้วยหรอนะคะจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของบอระเพ็ดนี่ก็มีมากมายทีเดียวนะคะอย่างเช่นเป็นยาบำรุงกำลังขับน้ำย่อยช่วยเจริญอาหารหรือว่าสำหรับเรื่องความสวยความงามนะคะบอระเพ็ดก็ให้ประโยชน์ไม่น้อยหน้าพืชอื่นๆเหมือนกันนะคะก็ว่ากันว่าถ้าเรานำเถาบอระเพ็ดเนี่ยนะคะมาตำแล้วก็คั้นน้ำผสมกับน้ำซาวข้าวแล้วก็ชโลมผมทิ้งไว้นะคะก็จะช่วยให้แก้ปัญหาเรื่องผมงอกก่อนวัยแก้รังแคบรรเทาอาการคันศีรษะได้เป็นอย่างดีนะคะ
ค่ะ
ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็ยังมีสมุนไพรที่น่าจะใช้ที่น่าใช้นะคะแล้วก็ปลูกง่ายๆในบ้านก็คือเรื่องของว่านของหางจระเข้ซึ่งเราก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งประโยชน์ของว่านหางจระเข้นี้นะคะก็นอกจากจะมีประโยชน์ใช้รักษาโรคได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วนะคะสรรพคุณที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบำรุงเส้นผมนะคะโดยเฉพาะสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบดัดหรือว่าทำสีผมนะคะก็จะมีเส้นผมที่แห้งแตกปลายไร้น้ำหนักก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะนำให้เส้นผมของเราเนี่ยกลับมาสวยดังเดิมได้นะคะเพราะว่าแค่เรานำวุ้นนะคะจากว่านหางจระเข้ผสมกับไข่แดงน้ำมันมะกอกแล้วก็ปั่นให้เข้ากันนะคะแล้วก็มาหมักผมทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีล้างออกทำอาทิตย์หนึ่งสัก 1-2 ครั้งนะคะเส้นผมของเราก็จะกลับมานุ่มสลวยเหมือนเดิมแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านี้นะคะยังมีพืชอีกหลายอย่างนะคะหลายชนิดเหลือเกินที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะคะเราก็จะพูดต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะคะที่ช่วยดูแลเส้นผมก็ติดตามรับฟังได้ในสัปดาห์หน้านะคะ
ค่ะพูดถึงสมุนไพรที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้นนะคะก็จริงก็หาได้ง่ายๆนะคะในเป็นพืชสวนครัวด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้ที่แนะนำเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนค่ะอาจารย์คะเขามีปัญหาแล้วก็ไปหาตามสถาบันเสริมความงามหรือว่าคลินิกต่างๆแล้วก็พบว่าบางทีจะมียารับประทานค่ะอาจารย
์ค่ะ
แล้วบางทีรับประทานเราต้องรับประทานต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยนะคะ
ใช่
แล้วก็จะสะสมในร่างกายซึ่งเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะคะว่าเกิดว่าใครที่เริ่มมีปัญหาแล้วก็ยังไม่ได้ไปพบสถาบันเหล่านี้เนี่ยแนะนำว่าใช้พืชสมุนไพรดีกว่านะคะเพราะว่าไม่เกิดการสะสมแล้วก็ยังเป็นการประหยัดสตางค์ในกระเป๋าได้อีกด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงหน้าค่ะเด็กข้อมูลข่าวสารกับมสท.ค่ะหลังจากที่มหาวิทยาลัยนะคะได้ประกาศการฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2553ไปแล้วซึ่งเมื่อวันที่11แล้วก็12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็มีการซ้อมย่อยณศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมกันทั้ง10ศูนย์นักศึกษาก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะคะก็ขอให้อดทนค่ะเพราะเรายังมีการซ้อมย่อยอีกครั้งนึงนะคะในวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์ในวันที่ในวันดังกล่าวนั้นนะคะจะมาซ้อมย่อยณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็ขอให้นักศึกษาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าเราหลังจากที่เราซ้อมย่อยมาแล้ว2ครั้งเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็คือรับจริงแล้วนะคะในวันที่9ถึง11มีนาคม2555นักศึกษานะคะก็ดูวันเวลาต่างๆนะคะว่าเราอยู่ในวันไหนรอบไหนให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทณประเทศเบลเยียมด้วยกรุ๊ปT International University College Le Wong ประเทศเบลเยียมนะคะจะให้ทุนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็บุคคลทั่วไปค่ะจำนวน2ทุนเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาที่ให้ทุนนะคะจะมี2สาขาด้วยกันสาขาแรกคือสาขา Electronics Engineering เน้นทางด้าน Internet Computing หรือ Intelligent Electronics สาขาที่2ค่ะElectromechanical Engineering เน้นทางด้าน Intelligent Manufacturing หรือ Intelligent Mechanics นะคะซึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับสาขาที่ให้ทุนนะคะก็สามารถคลิกไปดูที่ www.group-t.be ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นการให้ทุนเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง2ปีด้วยกันคุณสมบัติโดยทั่วไปนะคะจะต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้อายุไม่เกิน25ปีนะคะส่วนคุณสมบัติเฉพาะค่ะสาขาอิเล็กทรอนิกส์อินจิเนียริ่งที่เน้นทางด้านอินเทอร์เน็ตคอมพิวติ้งหรือว่าอินเทลลิเจนต์อิเล็กทรอนิกส์นะคะนักศึกษาที่หรือผู้ที่สนใจเนี่ยจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมหรือว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่วนสาขาที่จะรับสมัครอิเล็กโทรแมคานิคอลengineering ที่เน้นทางด้าน intelligent manufacturing หรือว่า intelligent mechanics นะคะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล mechatronic ไฟฟ้าการผลิตอุตสาหการหรือว่าปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้นะคะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะสามารถขอรับแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดีอาคารบริการ1ชั้น2มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงวันที่30เมษายน2555รายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการสมัครนะคะการสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ขอให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าไปดูประกาศได้เลยนะคะที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยค่ะข่าวนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะเป็นช่วงใกล้สอบเหมือนกันนะคะอาจารย์เราก็จะมีการสอบซ่อมในเทอม 1/54นะคะซึ่งเราก็จัดสอบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วค่ะทีนี้นักศึกษาบางคนนะคะบอกว่าบางทีอ่านหนังสือแล้วค่ะอาจารย์ในเนื้อหาบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจหรือว่ายังเกิดความกระจ่างชัดไม่พอนะคะจะแนะนำให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาศึกษาสื่อที่เราเตรียมไว้ในช่องทางไหนได้บ้างคะ
ค่ะก็จากที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เป็นการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลนะคะซ
ึ่
งเรายึดมั่นในปณิธานที่ว่าบันไดสู่ความสำเร็จและโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็เราเรียนโดยใช้สื่อผสมเพราะฉะนั้นในเรื่องของสื่อนะคะเราก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการศึกษาทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราไม่ได้พบเจอกับอาจารย์นะคะในชั้นเรียนแต่เราสามารถที่จะเรียนจากเอกสารการสอนนะคะรวมทั้งสื่อต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ทั้งสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะก็จะมีเข้าไปที่ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะที่ www.scou.ac.th นะคะเข้าไปตรงนั้นนะคะที่เว็บของมหาวิทยาลัยก็จะเจอ STOU Online นะคะในช่องนี้ล่ะค่ะช่องทางนี้ล่ะค่ะแบนเนอร์นี้ที่มีสื่อทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลของเรานะคะก็จะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ e-learning นะคะทีวีออนไลน์ radio ออนไลน์ media on demand m-learning แล้วก็ e-tutorial e-library e-training นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอย่างเช่นการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะว่า e-learning นั้นนะ
คะ
มหาวิทยาลัยก็ให้บริการการเรียนการสอนดังกล่าวในรูปแบบของชุดวิชานะคะทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะ
คะ
และอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ e-learning ในรูปแบบของการบริการสังคมซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปนะคะสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ในรายวิชาอื่นๆที่เราได้จัดไว้ให้นะค
ะ
แล้วก็ยังมีสื่อบริการอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นรายการโทรทัศน์นะคะรายการวิทยุนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปถ้าเป็นรายการโทรทัศน์ก็เข้าไปที่ทีวีออนไลน์นะ
คะ
รายการวิทยุก็เรดิโอออนไลน์หรือว่าถ้าเราไม่ได้สามารถจะฟังในช่วงที่ขณะกำลังออกอากาศนะ
คะ
เราจะไปฟังย้อนหลังหรือว่าชมรายการย้อนหลังได้นะคะก็ไปเข้าไปที่ Media On Demand นะ
คะ
ซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกดูเลือกชมนะคะหรือว่าเลือกที่จะศึกษาเรียนจากสื่อต่างๆเหล่านี้ตามเวลาที่ว่างของเรานะคะได้ทุกที่นะคะเพราะว่าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะก็สามารถที่จะให้ความสะดวกกับนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ
ใช่ค่ะก็ถือว่านักศึกษาท่านใดนะคะที่กำลังจะอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถดูสื่อต่างๆเพื่อประกอบเป็นการเติมเต็มแล้วก็เพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะฟังเพลงกลับมารักกันได้ไหมของคุณแอนมาแนงแล้วก็มาต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ากวันที่เราเลิกกันยังจำแต่ภาพเธอเป็นความทรงจำเป็นภาพอดีตยังฝังใจได้มาเจอกับเธออีกครั้งหัวใจก็เริ่มวันไหวฉันยังไม่ลืมครั้งเราเคยรักกันเห็นสายตาของเธออีกครั้งดูยังมีกันและรักกันอยู่ในใจเรากลับมารักกันดีไหมสิ่งหัวใจฉันเริ่มร้องให้เธอลองฟังเสียงของหัวใจเรากลับมารักกันอีกครั้งเพราะใจยังมีเธอเสมอ
ชีวิตคุณค่ะสำหรับในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะวันนี้ค่ะเราจะหยิบยกเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นอาหารใกล้ตัวแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆและยิ่งสำคัญนะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์เขาจะมีการนำพืชชนิดนี้นะคะมาสกัดทำเป็นเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพหลายยี่ห้อเลยค่ะที่เห็นนะตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาสกัดได้จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ารับประทานไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างที่เขาได้โฆษณาชวนเชื่อไว้จริงๆหรือเปล่าแต่ทางที่ดีนะคะทางรายการเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรานำพืชชนิดนี้มาปรุงอาหารแล้วก็มารับประทานที่เราเคยทำกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะได้รับผลเรียก ประโยชน์นะคะมากทีเดียวนะคะพืชชนิดนี้นะคะเราได้เคยนำเสนอไปแล้วค่ะแต่ว่านำเสนอไปเมื่อปีที่แล้วในเวลาเดียวกันนี้นี่แหละ
ค่ะ
ซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่าน
ลืม
ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็เคยโทรศัพท์เขียนจดหมายเข้ามาบอกว่าอยากให้นำเสนอเรื่องนี้ก็เลยจะต้องนำมาบอกเล่ากันอีกครั้งนึงเพื่อให้ทราบนะคะว่าพืชชนิดนี้ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งเชื่อว่าถ้าเราพูดไปเนี่ยหลายท่านอาจจะเอ๊ะไม่เคยได้ยินเห็ดประเภทนี้เลยนะเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะ
คะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเห็ดเลยค่ะ
ค่ะก็อย่างที่อาจารย์ธนรัตน์ได้พูดไปนะคะว่าเห็ดนี้มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเราเป็นเรารับประทานกันมานานนะคะแล้วก็เป็นเห็ดที่เราพบเห็นกันอยู่ตามบ้านเรือนนะคะแล้วก็ตามตลาดก็เห็นเป็นประจำนะคะซึ่งเห็ดนี้ก็จะเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ได้จากธรรมชาติหาทานได้ไม่ยากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเทศจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเป็นประเทศที่นิยมเห็ด นะคะ
ค่ะ
เอามาทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ำแกงน้ำชาหรือว่ายาบำรุงร่างกายยารักษาโรคนะคะรวมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆซึ่งก็จะมีการทำการวิจัยเกี่ยวกับเห็ดเนี่ยมากกว่า30ปีแล้วนะคะก็ยืนยันกันนะคะว่าในเห็ดเนี่ยก็จะมีสารบางอย่างที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและช่วยในการต้านมะเร็งด้วยนะคะ
ค่ะ
มะเร็งนี่ก็ต้านได้หลายชนิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นเห็ดที่มีประโยชน์นะคะโดยเห็ดที่นักวิทยาศาสตร์นิยมนำมาวิเคราะห์เพื่อการวิจัยก็ส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่คนเราเนี่ยนำมาปรุงอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็หากันได้ง่ายๆนะคะซึ่งชื่อเห็ดที่จะเอ่ยจากนี้ไปนะคะอาจจะไม่เคยได้ยินแต่บางคนก็อาจจะเคยได้ยินนะคะซึ่งเป็นเห็ดที่ชื่อคล้ายๆมาจากประเทศต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกในรายการของเรานะคะอย่างเช่น เริ่มที่เห็ดกระเพาะนะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งรักษาไตช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจนี่ดีด้วยนะคะอีกประเภทนึงคือเห็ดหัวไม้หรือว่าเห็ดมัสึตะเกะนะคะถ้าเราดูรายการของญี่ปุ่นบ่อยๆนะคะจะได้ยินชื่อเห็ดชนิดนี้นะคะเห็ดชนิดนี้ก็จะช่วยต้านมะเร็งนะคะป้องกันโรคเบาหวานเหมาะสำหรับคนที่เป็นวัยทองแต่ถ้าไม่วัยทองนะคะอย่างอาจารย์นะคะก็รับประทานได้นะคะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะคะอาจารย
์
แต่โดยเฉพาะดิฉันนี่คงจะต้องทานให้มากเป็นพิเศษซะหน่อยนะ
คะ
แล้วก็ที่สำคัญคือมีรสชาติที่อร่อยมากนะ
คะ
เห็ดอีกประเภทหนึ่งคือเห็ดลมเหนือนะคะก็เป็นเห็ดที่ช่วยรักษาผิวพรรณช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยดีขึ้นนะคะเห็ดเยื่อไผ่ก็จะช่วยระบบขับถ่ายลดความอ้วนบรรเทาอาการความดันโลหิตสูงลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็แก้อาการนอนไม่หลับแล้วก็เป็นลมได้ด้วยนะ
คะ
เห็ดเป่าฮื้อนะคะก็จะบำรุงรักษาตับไตช่วยกระตุ้นรสสัมผัสทำให้เจริญอาหาร
ค่ะ
เห็ดหัวคนชราอันนี้เพิ่งเคยได้ยินนะคะเนี่ยดิฉันไม่ค่อยอยากทานเห็ดหัวคนชรานี่จะช่วยลดความอ้วนบำรุงผิวพรรณแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลนะ
คะ
เห็ดหอมนะคะอันนี้เราใช้กันบ่อยๆแล้วก็รับประทานกันเป็นประจำอยู่เหมือนกันนะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดต้านมะเร็งในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ด้วยนะคะป้องกันโรคหวัดหัดแล้วก็โปลิโอเห็ดเข็มทองนะคะอันนี้ในสุกี้นี่เรานิยมทานกันมากเลยนะคะก็จะช่วยลดน้ำหนักรักษาส่วนทรงเพราะว่ามีเส้นใยสูงนะ
คะ
เห็ดฟางอันนี้เห็ดพื้นบ้านของเราเลยนะ
คะ
ป้องกันมะเร็งแล้วก็เนื้องอกระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีแก้ร้อนในและบำรุงเม็ดเลือดขาวด้วยนะ
คะ
สำหรับรายชื่อเห็ดที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะคุ้นหูหรือว่าอาจจะไม่คุ้นหูเลยก็มีนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าสรรพคุณของเห็ดนะคะที่มีเนี่ยบรรยายไปนี่นะคะมากมายทีเดียวนะคะก
็
อยากจะเชิญชวนนะคะให้หาซื้อมารับประทานเพราะว่าทานแล้วมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าช่วยในเรื่องของการรักษาโรคได้หลายอย่างทีเดียวนะคะ
สังเกตไหมคะอาจารย์คะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็ดจะเป็นชื่อค่อนข้างไปทางภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยวันนั้นฟังรายการนะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าชาวญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชอบคิดค้นพบต่างๆแล้วเขาก็จะไปเสาะแสวงหาพอเขาเจอเห็ดเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อเลยค่ะอาจารย
์
แล้วก็ไปจดสิทธิบัตรของเขาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพวกพื้นที่ภูมิภาคต่างๆอย่างเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราก็จะมีเห็ดที่คล้ายคลึงกันกับเขานะคะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยเห็ดที่เราเห็นเป็นชื่อมัตสึตะเกะจริงแล้วมีในบ้านเราเหมือนกันล่ะ
ค่ะ
เห็ดโคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นเห็ดโคนของคนไทยซึ่งปลูกไม่ได้ด้วยนะคะต้องมีตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็หารับประทานได้ยากเพราะฉะนั้นก็ภาคภูมิใจนะคะกับการที่เรามีพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าแล้วก็หาได้ยากยิ่งเช่นนี้นะคะเอาล่ะค่ะถ้าพูดถึงการนำเห็ดมาปรุงอาหารให้อร่อยก็มีหลากหลายวิธีบางคนบอกว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นอาจารย์เพราะว่าบางคนจะแบบกลิ่นมันจะแบบแปลกๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามานำมาทำอย่างเช่นนำมาต้มนำมาแกงนำมาผัดยำย่างหรือทอดเนี่ยก็จะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะถ้าพูดไปแล้วอย่างเช่นที่ชอบมากค่ะเช่นเห็ดเข็มทองผัดกับเนย
ค่ะ
นะคะเป็นเมนูที่นิยมอย่างยิ่งและเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละเมนูเลยนะคะอาจารย์คะเริ่มที่เห็ดหอมกันก่อนค่ะจริงแล้วเนี่ยเห็ดหอมมีทั้งเนื้อบางแล้วก็เนื้อหนานะคะคนนิยมนำเห็ดหอมตักแห้งมาปรุงอาหารเพราะว่ากลิ่นหอมมากกว่าแบบสด ดซึ่งก่อนปรุงเนี่ยก็จะต้องลวกในน้ำให้เดือดประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าแช่น้ำอุ่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนก็ได้จะช่วยให้เนื้อเห็ดนั้นนุ่มขึ้นค่ะซึ่งน้ำแช่เห็ดหอมเนี่ยเรายังสามารถเก็บไปทำเป็นน้ำสต๊อกปรุงรสอาหารได้ด้วยสำหรับใครที่บางทีทานมังสวิรัติหรือว่าทานเจนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะน้ำสต๊อกจากพวกกระดูกไก่หรือว่าซี่โครงไก่ก็ใช้น้ำสต๊อกจากเห็ดหอมเนี่ยใช้ได้ซึ่งคนจะนิยมนำมาปรุงอาหารเจเห็ดหอมนะคะจะมีเนื้อนุ่มเหนียวแล้วก็กลิ่นหอมชวนรับประทานชาวจีนยกให้เห็ดหอมเนี่ยเป็นอาหารตำรับอมตะเพราะว่าคุณสมบัติที่ดีอย่างยิ่งก็คือเป็นยาบำรุงกำลังบรรเทาอาการไข้หวัดการไหลเวียนเลือดรวมทั้งอาการเหนื่อยอ่อนเพลียซึ่งเห็ดหอมนะคะจะให้โปรตีนได้มากกว่าเห็ดแชมปิญองถึง2เท่านอกจากนี้ค่ะยังอุดมไปด้วยวิตามิน A B มีซิลิเนียมแล้วก็ธาตุอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้กระดูกแข็งแรงลดไขมันในเลือดแล้วก็ต้านคอเลสเตอรอลได้ด้วย
ค่ะ
เห็ดประเภทต่อมานะคะก็คือเป็นกลุ่มเห็ดหูหนูดำแล้วก็เห็ดหูหนูขาวอันนี้ก็ชอบรับประทานเหมือนกันนะคะที่เรียกลักษณะเหมือนคงจะเหมือนหูหนูมากเลยนะคะตอนแรกไม่กล้ารับประทานค่ะจามันดูน่ากลัวแต่พอรับประทานไปแล้วสุกมันกรุบกรอบอร่อยมากนะคะแถมถ้าเกิดเป็นสีขาวก็จะรับประทานมากขึ้นด้วยนิยมอยู่ในพวกเย็นตาโฟนะคะแล้วก็ใช้
ทำซุกี้ได้นะคะหรือว่าทำเป็นยำรวมมิตรก็อร่อยนะคะ
ต่อมาค่ะอาจารย์คะก็จะเป็นพวกเห็ดนางรมนะคะเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดเป่าฮื้อเนี่ยเห็ดทั้ง3ชนิดนี้นะคะอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะลักษณะก็จะเป็นช่อคล้ายพัดสวยงามนะคะเห็ดนางรมจะมีสีขาวอมเทาเห็ดนางฟ้าจะมีสีขาวอมน้ำตาลขณะที่เห็ดเป่าฮื้อนะคะจะมีสีคล้ำหลายๆท่านคงจะนึกภาพออกนะคะเนื้อเหนียวหนาแล้วก็นุ่มแล้วก็มีลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์มากนะคะซึ่งมักจะจัดอยู่ในอาหารจานหรูพวกเมนูจักรพรรดิซึ่งเชื่อว่าสามารถป้องกันโรคหวัดช่วยการไหลเวียนเลือดโรคกระเพาะอาหารเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดนางรมนะคะผิวจะเรียบนุ่มรสชาติก็จะนุ่มนำมาปรุงอาหารได้หลายอย่างเลยที่เราเห็นนะคะตามร้านอาหารบางส่วนเอาไปชุบแป้งทอดโหอร่อยมาก เหมือนเนื้อสัตว์จริงๆเลยนะคะหรือแม้ว่าเอาไปย่างนะคะเอาไปย่างเอาไปวะย่างกับเนยนะคะก็จะให้รสชาติที่ดีนะคะแต่ว่าไม่ควรจะใช้ไฟแรงค่ะเพราะว่าจะทำให้รสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยหมดไปได
้ค่ะค่ะนั่นก็มีเห็ดหลายอย่างนะคะอีกอยากจะเพิ่มอีกสัก 2-3 ชนิดนะคะก็คือเรื่องของเห็ดฟางนะคะซึ่งเป็นเห็ดยอดนิยมของคนไทยทีเดียวเพราะว่าเรานิยมเพาะกันบนกองฟางข้าวนะคะชื้น
ๆ
นะคะโคนก็จะมีสีขาวส่วนตัวหมวกมันเนี่ยนะคะก็จะมีสีน้ำตาลอมเทาก็หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดตลอดทั้งปีเลยนะ
คะ
ให้วิตามินซีสูงมีกรดอะมิโนสำคัญอยู่หลายชนิดแล้วก็เชื่อว่าหากรับประทานเป็นประจำก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อต่างๆนะคะแต่ไม่ควรที่จะรับประทานสดๆเพราะว่ามีสารที่คอยยับยั้งการดูดซึมอาหารนะคะนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะโรคเหงือกแล้วก็ลดอาการผื่นคันต่างๆด้วยเห็ดลิ้นจือนะคะซึ่งนอกจากเราจะใช้รับประทานแล้วนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการนำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางด้วยเพราะว่ามีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันไวรัสนะคะแถมยังมีฤทธิ์แก้อักเสบลดความดันเลือดแก้ปวดศีรษะรวมทั้งลดไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะทีนี้เห็ดอีกชนิดหนึ่งคือเห็ดเข็มทองที่อาจารย์พูดมาสักครู่ว่าถ้ามาผัดกับเนยแล้วอร่อยมากนะคะก
็
จะเป็นเห็ดสีขาวหัวเล็กๆนะคะแล้วก็ติดกันเป็นแพรรสชาติเหนียวนุ่มนำมารับประทานแบบสดๆหรือว่านำมาย่างผัดลวกแบบสุกี้ก็ได้นะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกชนิดหนึ่งคือเห็ดกระดุมนะคะหรือว่าเห็ดแชมปิญองก็จะรูปร่างกลมมนเหมือนกระดุมเนี่ยนะคะผิวเนื้อก็นุ่มนวลนะคะก็จะมีให้เลือกทั้งแบบสดแล้วก็บรรจุกระป๋องเห็ดโคนนะคะที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี
้
ซึ่งเป็นเห็ดที่หายากนะคะรสอร่อยแล้วก็ที่จะมีให้รับประทานก็มีเฉพาะในหน้าฝนเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้เองด้วยต้องทานหาจากธรรมชาติเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะขึ้นตามโคนต้นไม้หรือว่าจอมปลวกในป่าซึ่งหาค่อนข้างยากนะคะบางคนก็เลยนิยมนำมาเป็นเห็ดดองนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปีนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะอาจารย์ก็พอจะมองเห็นได้เลยนะคะว่าเห็ดเนี่ยเป็นอาหารที่ปราศจากไขมันนะคะมีปริมาณน้ำตาลและเกลือเนี่ยต่ำมากแล้วก็ยังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ก็ ก็คือมีธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีวิตามินบีรวมซิลิเนียมโพแทสเซียมแล้วก็ทองแดงนะคะซึ่งจัดว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงที่เราน่าจะเลือกมารับประทานให้เป็นประจำทุกวันค่ะ
เอาละค่ะได้มื้อเช้านี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปรับประทานต้มยำเห็ดนะคะที่ร้านทางสวิรัตเห็นอาจารย์บรรยายแล้วบอกโอ๊ยเริ่มหิวแล้วนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะว่างๆเสาร์อาทิตย์นี้นะคะลองไปหาเห็ดตามท้องตลาดต่างๆแล้วลองทำเป็นเมนูต่างๆรับประทานกันภายในบ้านก็เพิ่มความสุขอีกรูปแบบนึงนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเธอบอกเธอหลอกของนูโวแล้วก็ติดตามในช่วงของใช้ธรรมชาติค่ะ
เธอบอกว่าเธอดีใจได้พบกับฉันเธอบอกจะมีเพียงเราเท่านั้นแค่ฉันและเธอเธอบอกว่าใจเธอเป็นของฉันเสมอเธอบอกว่าเธอจะยังรักฉันจนวันสุดท้ายบอกประโยคที่จริงทุกอย่างบอกที่ยอมทุกสิ่งอยากจะคอยดูแลเมื่อฉันอ่อนล้าอยากจะชวนกันมองท้องฟ้าหลับตาและฝันอยากจะมีคืนวันที่เหลือกับฉันอยากจะเป็นคนดีของฉันเป็นคนสุดท้ายสิ่งที่บอกฟังดูเหมือนจะดีผิดแค่เพียงนิดเดียวผิดตรงมันไม่จริงหลอกกันจังนะหลอกกันซ้ำๆได้ยินทุกคำ
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะคะก็จะแนะนำพูดถึงสบู่ที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาติ
ค่ะ
ซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยนิยมใช้นะคะจ้าเราก็จะติดกับสบู่ยี่ห้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะเพราะเรารู้สึกว่าสบู่ที่เราเห็นตามธรรมชาติเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะส่วนผสมนั้นมันจะดีจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็กลัวบางทีบอกว่าซื้อไปแล้วอาบไม่มีฟองค่ะจ้า
ไม่ชิน
ค่ะพอไม่มีฟองรู้สึกอุ๊ยไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วบางทีกลิ่นเขาเป็นกลิ่นธรรมชาติก็จะไม่ได้หอมถูกใจที่เราใช้แต่จริงๆแล้วนะคะจะบอกเลยค่ะว่าสบู่เหล่านั้นเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณที่ดูแลผิวมากกว่าสบู่ตามท้องตลาดโดยทั่วไปด้วยนะ
คะ
เดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่สบู่มะขามกันก่อนได้ยินกันมากเลยนะคะสบู่ชนิดนี้มีสรรพคุณอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะก็สบู่มะขามนะคะก็ช่วยขัดผิวนะคะให้เนียนนุ่มแล้วก็ปรับสภาพของผิวขจัดสิ่งสกปรกจากมลภาวะนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ลบรอยจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าได้นะคะ
ค่ะ
อีกประเภทหนึ่งคือสบู่ข้าวหอมมะลิแล้วก็จมูกข้าวสาลีก็จะมีแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยป้องกันอนุมูลอิสระแล้วก็สาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะทำให้เราผิวของเราเนี่ยนุ่มนวลสดใสนะคะ
ค่ะ
สบู่ตะไคร้หอมนะคะก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดสิวนะคะลด
ผ
ื่นคันแล้วก็ช่วยลดไขมันกระชับผิวด้วยนะคะแล้วก็ขับสารพิษออกจากผิวได้ดีสบู่นมถ่านไม้ไผ่บริสุทธิ์นะคะก็จะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะดูดสารพิษแล้วก็สารเคมีในรูขุมขนขจัดเซลล์ของผิวที่ตายแล้วนะคะ
ค่ะ
อีกอันนึงนะคะที่น่าสนใจสบู่กาแฟลาเต้นะคะเห็นชื่อแล้วเอ๊ะทานได้ไหมนะคะ ก็ทำให้รู้สึกไม่อยากจะเอามาถูตัวเลยนะคะว่า แต่ว่าสรรพคุณของสบู่ชนิดนี้นะคะคือช่วยลดเลือนนะคะจุดด่างดำลดฝ้านะคะแล้วก็สมานกระชับคืนผิวพรรณที่สดใสด้วยนะคะ ก็ ทำให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่านมและกาแฟช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวและเนียนนุ่มอยู่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็มีอีกหลายชนิดด้วยกันนะคะก็ลองไปดูตามท้องตลาดนะคะหรือว่าสินค้าโอท็อปเรานะคะมีสบู่สมุนไพรอย่างนี้มากมายก็ช่วยอุดหนุนคนไทยกันด้วยนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คงจะติดตามมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นจนถึงช่วงท้ายก็จะได้รับสาระความรู้ดีๆมากมายนะคะในวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วเช่นเคยนะคะก็สามารถติดตามพบกับสาระดีๆกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ชลาภรณ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ